Köögis oli Ambroosil antud pisarandi ja kui ta oli üksi, uhtsid pisarad lakkamatult tema nägu. Pisarad voolasid mööda põsekortsusid alla, kuid nendest kortsudest neile ei piisanud. Ja siis rajasid pisarad omale uusi teid ning Ambroosi näole tekkisid uued kortsud. Algul olid need leinapisarad. Ambroosi leinas taga ustinat ja vastsündinud lapsukest ning nende järel kõiki, keda ta oli oma elus armastanud. Veel leinas ta neid, kes olid teda armastanud, kuna arvas, et tema elu ei kinkinud neile rõõmu. Samuti leinas Ambroosi neid, kes polnud teda armastanud ja olid mõnikord ka piinanud, nagu muide ka neid, kes olid armastanud ja piinanud, kuna seda viisi avaldus nende armastus. Ta leinas ka ise ennast ja oma elu, teadmata seejuures, millest täpselt võib siin jutt käia. Lootes elada ustina elu nii, et see läheks arvesse ustina enese eluna, ei saanud Ambroosi enam aru, kus asub siis tema elu, kui ta ikkagi ei surnud. Ning lõpuks valas ta kibedaid pisaraid nende pärast, keda tal polnud õnnestunud surmast päästa. Oli ju selliseid palju. Ent aegapidi hakkasid leinapisarad asenduma tänupisaratega. Ta tänas kõige vägevamat selle eest, et ustina ei jäänud päris ilma lootuseta ja et tema, Ambroosi, võib tema eest paluda nii kaua, kuni elab ja töötada tema hinge hüvanguks. Ambroosi tänupisarate põhjuseks oli ka see, et ta on ikka veel elus ja seega saab veel häid tegusid teha. Niisamuti tänas Ambroosi issandat suure hulga terveks saanute eest, neile antud võimaluse eest elada ajal, mil nad oleksid pidanud olema surnud ja suutmatud rohkem häid tegusid teha. Pisarad uhtsid mitte ainult tema nägu, vaid ka hinge. Ambroosi tundis esimest korda elus, et tema südamesse tuli rahu. Ambroosi aegapidine rahunemine ei sündinud mitte üleüldisest austusest. Tema kuulsus oli suurem kui eales varem, kuid ka mitte ükskõiksusest, mis valdab vanaduses paljusid väärikaid inimesi. Rahustus oli seotud lootusega, mis iga kloostris elatud päevaga Ambroosis järjest tugevnes. Enam ta ei kahelnud oma tee õiguses, kuna võis veenduda, et sammub mööda ainuvõimalikku teed. Möllavasse tulle vaadates ei olnud ta enam nii murelik kui varem. Õigemini oli murelikus küll alles, kuid mõte tulevast igavesest tulest tegi ajuti ruumi mineviku mälestustele. Nüüd nägi ta lisaks lapsepõlvele muutki. Ta nägi oma elu pihkvas ja oma rännakuid. Sulgenud kuuma ahju kõrval silmad, kujutles Ambroosi Jeruusalemma. Getsemani aia madalaid puid, jämedate lõhki kuivanud tüvedega. Väändunud ja murdunud, otse kui tardunud karjed. Sillutise kiviplaadid, mis on sajandeid jätkuva tema juurde minekuga läikivaks poleeritud. Nad hoiavad päikese soojust läbi öö tallel. Nende peal võib külmetust kartmata julgesti lebada. Ambroosi taipas seda, kui seadis end soojadele kiviplaatidele magama, kui polnud mingit muud kohta öö veetmiseks, kui ta veel oli arseeni. Jeruusalemma all saadud Mameluki saabli hoobist põetati ta terveks. Põetasid kaks vana juuti, mees ja naine. Kartes mamelukke, elasid nad Jeruusalemmast väljaspool. Ja lapsi neil polnud. Seda oli nende nägudest näha. Nende nimed olid Tadeus ja Jatviga. Nad hoolitsesid tema eest. Ei, nood hoolitsesid sureva Vlassi eest. Aga sureva Arseeni eest hoolitsesid ühed teised. Võimalik, et Abraham ja Saara. Vana inimesed hoolitsevad alailma kellegi eest. juhtus nii, et hingevaakuv Arseni jäi elama. Vana inimesed andsid talle tee peale kaasa kaerapätse, vett, natuke raha ning ta seadis sammud Jerusalemma poole. Endist viisi käisid Ambroosi juures tõbised inimesed. Neid oli palju. Ehkki teistsuguste asjaolude korral oleks tulijaid võinud rohkem olla. Inimvoo kahanemist soodustas mitu põhjust. Neist peamine oli staarets Innokenti, kes keelas Ambroosit tühja tähja pärast tülitada. Hammaste ravi, soolatüügaste hävitamine ja muud säärased asjad ei olnud tema meelest pöördumiseks väärikas põhjus, sest tõmbasid Ambroosi tähelepanu teistelt palju tõsisematelt juhtumistelt kõrvale. Selliseid küsimusi kuulutas staarets. Lahendage palun elukoha järgselt. Külastajate rohkus ei eksitanud mitte ainult Ambroosit. See häiris ka ilmalikust elust eemaldunud kloostrivendi. Paljudele neist tegi muret seegi, et pahatihti suundusid inimesed otse Ambroosi juurde, mõtlemata palvetamise, patukahetsuse ega hinge päästmise peale. Need inimesed, rääkis isa majapidaja, unustavad ära, et tervenemist ei anna mitte vend Ambroosi kloostris, vaid meie issand taevas. Abi järele tulnuid võttis esimesena vastu vend Meleti, kes siis otsustaski, mis moodi iga üksiku juhtumi puhul talitada. Mõned saatis ta joonelt koju, vaevumata nende juttugi ära kuulama. Sellisteks osutus otsatu hulk meheliku jõu minetanud või seda üldse mitte kunagi omanud püksikandjaid. Meleti ei näinud selle jõu taastamises vajadust. Väites, et tema enese kogemuse järgi on vastupidist märksa raskem saavutada. Erandiks olid vaid lastetus abielus olijad. Ainult selliseid inimesi lasi Meleti pärast asjakohast palvetamist Ambroosi juurde. Pärast kloostris käimist läksid neil sängimõtted liikvele. Ent lapse sünni järel kadusid need mõtted tänu Meleti palvetele jalamaid. Staarets Innokenti ja vend Meleti range meel polnud ainus põhjus, miks Ambroosi juures käivate inimeste vool mitte ei kasvanud, vaid vähenes. Paljud Pelozeeria kandi inimesed ei pöördunud abi järele sellepärast, et ei näinud maailma lõppu peatset saabumist silmas pidades selles pakilist vajadust. Nende meelest võis selle napi aja, mis oli hirmu äratava sündmuseni jäänud, kuidagi ära kannatada. Äärmisel juhul lihtsalt ära surra, sest surmatunni edasi lükkumine ei olnud paljude meelest enam oluline. Ent oli ka selliseid, kes mitte ainult ei kavatsenud surmaga leppida, vaid sihtisid selle ületamist isegi üleüldise lõpukorral. Nende seas hakkaski levima kuuldus, et Ambroosil on olemas elueliksiir. Ambroosi olevat selle eliksiiri juba Arseenina Jerusalemmast toonud. Vaatamata kuulujutu jaburusele ei üllatanud selle teke kloostris kedagi. Maailmalõpu ootuses ütlevad mõnedel närvid üles, ütles staarets Innokenti. Ning selles, et nad ootavad Ambroosilt elueliksiiri, on oma loogika. Kelle poole neil olekski kehalise surematuse otsinguil pöörduda kui mitte arsti poole? Vend Meleti püüdis paljudele neist selgitada, et ei ole Ambroosil mitte mingisugust eliksiiri, kuid teda ei usutud. Kartes, et vajalikul hetkel ei tarvitse eliksiiri kõigile jätkuda, seadsid mõned end kloostri müüri äärde elama ja klopsisid endale kokku mingid osmikud. Klooster kangastus neile uue noa laevana, kuhu neid hädakorral ehk peale võetakse. Kui selliste inimeste hulk kerkis üle 100, tuli Ambroosi nende juurde. Ta silmitses pikalt nende armetuid elamuid ning seejärel kutsus käeviipega temale järgnema. Astunud kloostri väravast sisse, juhtis Ambroosi neid kõige pühama jumalaema uinumise kirikusse. Kirikus oli parajasti teenistus lõppemas ning kuninglikust uksest astus välja staarets Innokenti käes armulauakarikas. Võretatud aknast eraldus hommikupäikese kiir. Kiir oli veel nõrk. See tungis aeglaselt läbi viiruki suitsu. Neelas üksteise järel vaevu nähtavaid tolmukübemeid ning need asusid juba kiire sees keerlema mõtlikus Browni tantsus. Kui kiir lõi karika hõbedal helkima, läks kirikus valgeks. See valgus oli nii ere, et sisse tulnud pidid kissitama. Osutades karikale lausus Ambroosi. Siin sees on elu eliksiir ja seda jätkub kõigile. Üks vahe nappis kloostris kirjutajaid ning igumeen paigutas Ambroosi köögist raamatukirjutuskambrisse. Peale tema istus seal veel kolm inimest. Ümberkirjutamist vajavaid käsikirju tõi staarets Innokenti. Käsikirjaliste raamatute lehtedel ilutsesid kõikjal tema hoogsad siist ja seia maale. Ambroosi järgis neid juhiseid kõrvale kaldumatult. Iga päev algas Ambroosi töö sulgede teritamisest ja paberilehe joonimisest. Ümber kirjutatavale käsikirjale pani peale klotsi, et kinni ei läheks. Mööda käsikirja lehte libises kitsas pabeririba, mis ei lasknud järjel käest kaduda. Ambroosi hoidis vasaku käega riba paigal ning parema käega kirjutas. Riba liikus alla poole, avades ühe rea teise järel. Jällegi toine vend põdes kaua, kuni ära sures. Siis üks sõber pesi ta käsnaga puhtaks ja läks koopasse. Tahtis näha kohta, kuhu tema sõbra ihu maetakse ja küsis pühalt isalt Markuselt selle kohta. Vagamees vastas talle. Mine ütle vennale, et oodaku homseni, kuni ma talle haua kaevan. Ja siis mingu looja karja puhkama. Tulnud vendaga kostis talle. Isa Markus, ma pesin juba käsnaga tema keha. See on surnud. Kellele käsid seda öelda? Markus aga kostis jälle. Näed ju, et koht pole valmis. Kuula mind. Mine ütle surnule. Patune Markus ütleb sulle vennas, et pea veel see päevake vastu ja homme pääsed meie armsa issanda manu. Nii kui saan sulle aseme valmis, saadan sõna. Tulnud vend kuulas vagameest ning jõudnud kloostrisse tagasi, leidis vennaskonna kombe kohaselt surnu kohal laulmast. Ning ta seisis surnu kõrvale ja lausus. Markus ütleb sulle, et sinule pole veel ase valmis tehtud. Oota homseni. Ja kõik imestasid seda juttu. Ja nii kui vend oli seda kõigi ees lausunud, ärkas surnu jalamaid ja tema hing tuli temasse tagasi. Ja ta viibis tolle päeva ja terve öö avali silmi, kuid ei lausunud kellelegi midagi. Keegi sõjamees juhtus pärast patukahetsust põllumehe naisega pattu tegema. Ent heitnud kohe abielu rikkumise järel hinge. Lähedal asuva kloostri mungad matsid halastusest ta kloostri kirikusse ning oli siis teenistuse kolmas tund. Kui nad aga laulsid üheksandat tundi, kuulsid hauast hüüdu. Halastage minule, jumala sulased! Kaevanud kirstu välja, leidsid sõjamehe selles istuvana. Aidanud ta sealt välja, hakkasid nad juhtunu kohta pärima. Tema aga nuttis lahinal, ei suutnud neile midagi rääkida ja üksnes palus, et teda viidaks piiskop Gelassi juurde. Ning alles neljandal päeval suutis ta piiskopile juhtunust rääkida. Pattudesse surres oli sõjamees näinud mingisuguseid koletisi, kelle välja nägemine oli hirmsam mis tahes kannatusist, ning neid nähes hakkas tema hing visklema. Aga veel nägi ta kaht imekaunist valgetes rüüdes noorukit ja tema hing lendas neile kätte. ja nad tõstsid tema hinge õhku ja viisid kannatusi mööda, kandes ka laegast selle sõjamehe heade tegudega. Ja iga paha teo kohta leidus laekas hea tegu ning nad võtsid selle sealt välja ja katsid sellega paha teo. Ent viimaseks kannatuseks, mis oli seotud liiderdamisega, olid tal head teod otsa saanud. Kui puraskit tõid välja kõik lihalikud ja liiderlikud patud, mis ta oli oma nooruki east peale teinud, ütlesid inglid. Kõik, mis ta tegi enne patukahetsust, on Jumal talle andeks andnud. Hirmu äratavad vastased kostid see peale. See on nii. Kuid pärast patukahetsust tegi ta pattu põllumehe naisega ja heitis kohe pärast seda hinge. Kuulnud sääraseid sõnu, inglid kurvastusid ja astusid eemale, sest neil polnud heategu, millega seda pattu katta. Siis haarasid puraskid temast kinni ja maapind läks laiali ja nad heitsid ta kitsasse ja pimedasse kohta. Seal viibis ta nuttes 3. 9. tunnini, kui nägi äkitselt kaht sinna laskunud inglit. Ning ta hakkas neid paluma, et nad viiksid ta pimedusest välja ja päästaksid tollest hirmsast hädast. Nemad aga kostsid temale. Ilma aegu palud meid, sest mitte keegi siia sattunutest ei astu siit välja enne maailma üles tõusmist. Kuid sõjamees jätkas nutmist ja nende palumist, lubades, et maa peale naastes asub elavate hüvangu teenistusse. Ning siis küsis üks ingel teiselt. Kas võtad selle inimese eest vastutada? Ja teine ingel vastas talle. Võtan. Siis kantsid nad sõjamehe hinge haua juurde ja käskisid tal kehasse siseneda. Aga hing sädeles kui helmed. See vastu surnud keha oli must kui mülgas ja lehkas. Sõjamehe hing kisendas siis, et ei taha kehasse selle sünguse tõttu siseneda. Inglid aga ütlesid sõjamehele, ei saa sa muidu pattu kahetseda kui selle kehaga, millega sa pattu tegid. Ning hing sisenes kehasse suu kaudu ja äratas ta ellu. Pajatust kuulnud piiskop Kelassi käskis sõjamehele süüa anda. Too aga andis toidule suud, kuid keeldus seda söömast ja elas 40 päeva paastudes ja silma looja laskmata ning pajatas nähtust ja pööras patukahetsusele ja sai oma surmast teada 3 päeva ette. Seda jutustasivad usaldust väärivad isad meie vaimliseks kasuks. Keiser Teofiilos oli ikonoklast ja keisrinna Teodora oli sellepärast sügavalt kurb. Teofiilos juhtus Jumala vihast jääma kurja haiguse küüsi. Tema lõuad vajusid laiali, nii et suu enam kinni ei käinud, mis tõttu ta nägi välja totter ja hirmus. Keisrinnaga võttis üli puhta Jumala ema ikooni, pani selle vastu mehe suud ja see läks jälle kinni. Ja vähese aja pärast lahkus Teofiilos siit ilmast ja sures tolle tõbe kätte. Keisrinna oli aga suures kurvastuses, kuna teadis, et tema mees viiakse koos ketseritega piinale ja mõtles lakkamatult, kuidas teda ometi aidata. Ta lasi pagenduses või vangikongis olijad vabaks ning palus patriarhi, et kõik piiskopid, vaimulikud ja mungad palvetaksid keiser Teofiilose eest, et issand teda piinast säästaks. Patriarh punnis algul vastu, kuid lausus lõpuks liigutatuna keisrinna palvetest. Saagu issanda tahtmine. Ta käskis kõikidel piiskoppidel, vaimulikel ja munkadel palvetada keiser Teofiilose eest. Patriarh ise aga kirjutas üles kõigi ketseritest keisrite nimed ja pani kirjutise Püha Sofia kirikus altari lauale. Ja nad palvetasid Teofiilose eest suure paastu esimesel nädalal. Kui aga patriarh tuli reedel oma kirjutist ära võtma, siis kõik nimed seal olid alles, ent Teofiilose nimi oli Jumala kohtu poolt tasandatud. ja ingel ütli temale. So palve o piiskop on kuulda võetud ja keiser Teofiilos armo saanud. Ää rohkem jumalat sellega tüüta. Võtkem kiita, vennad, issanda jumala inimese armastust ja teatkem, mida suudavad pühameeste palved. Imestlegem õndsa keisrinna Teodora uskuja jumala armastust. Selliste naiste kohta öeldakse, et päästab mehega pärast surma. Ent pidagem meeles, et nii nagu on ainumas hing, on elu ajalik ja ärme looda lunastust teiste andidega. Ometi pidagem meeles, et nii nagu on hing ainuline, on ainuline tema elamise aeg. Ja me ei looda võõraste urjadega lunastust saada. Ambroosi käsikirjad on tänapäeval hoiul Venemaa rahvusraamatukogu Peterburi Kirillo Belozerski kogus. Neid uurivad teadlased kinnitavad üksmeelselt, et kirjutaja käsi oli kindel ja käekiri ümar. Mis andvad nende arvates tunnistus sellest, et Ambroosi oli leidnud kindla meele ja sisemise harmoonia. B-tähe kõrge mast viitavad sellele, et ta oli tolleks ajaks köögist lõplikult lahkunud ja tundis ihutoidu küsimuste vastu õige vähest huvi.